Seswaniso sa umashumi ya mabeli, kaza italo. Sisepe sa ativa, litabaze lifumanu mabibeli eke nile, vuka ya likezo za va apostola, kawahanyi ya 27, kuzwa timana ya pili kuya timana ya 44. Masole, vanga paulusi ni mapantiti kubaisa kwa Roma. Nebazama ya masisepe fali wate. Sisepe sato oswalo akili ngungwa, leli sabisa. Chole batu kao fela bao polakuli, bashwa, lingeloyo laliku paolosi. Usike wa saba, uswanela kuyoema fapila mule na yomu hulu. Mulimu uta kupilisa, ni kupilisa batu kao fela baba inzi ni wena. Kapili, sisepe safita faka ofi nilikamba. Sakala kupaza olwa kimandinda. Batu kao fela batu lela mwali wate. Kono kao fela bayo fita farikamba, kusinabu tata. Mulimu nana ni mulelo waku pulusa paulusi. Kona kuli, ne kusinabu tata wana atafumana.